Radio Leonardo.
V prvních staletích našeho letopočtu žili na našem území germánské kmeny, kterým Římané říkali barbarské. Jejich území sousedilo s Římskou říší. Archeologické nálezy a zprávy antických autorů svědčí o tom, že Římané a Germáni spolu obchodovali i bojovali. Více se dozvíte v pořadu Studio Leonardo, který právě začíná. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Vztahy a střety Římanů a Germánů se zabývá můj dnešní host, Baláš Komoroči z Archeologického ústavu Akademie věd, kterého teď zdravím do brněnského studia. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě připomenu, že můj host vede výzkumnou základnu v Dolních Dunajovicích, specializuje se na archeologii doby římské a na sídlištní archeologii. No a klíčové jméno, které se objevuje v souvislosti s jeho výzkumy, je hlavně oblast někdejší římské pevnosti na hradisku u Mušova. Pane doktore, mladí sprejeři píšou na zeď z grafity, tak o sobě dají vědět, jak pozná archeolog, že tím a tím místem na našem území prošli Římané.
Tak má to trošku složitější. Nejlepší je, když ten Říman při té procházce něco i ztratil nebo něco vybudoval. To znamená, že buď najde archeolog nějaké stavební pozůstatky po těchto Římanech, nebo alespoň nějaké velmi typické, velmi charakteristické nálezy, které svědčí o tom, že na tom místě ten Říman mohl stát.
Zkuste prosím uvést příklad. Jsou to nějaké nádoby nebo třeba kusy oděvu?
Tak tady je ta situace značně komplikovaná, protože tu území se nacházelo, jak jste už sama v úvodu řekla, v bezprostředním sousedství Římské říše. To znamená, že ne nezbytně každý nález, každý předmět, který se u nás najde a byl vyroben na území Římské říše, musel nutně se u nás ocitnout tak, že jej sem Říman přímo přinesl. Jsou samozřejmě některé specifické kategorie nálezů, jako jsou třeba součástí zbraně, výstroje, výzbroje, které už výrazně pravděpodobnějším způsobem se sem dostali skrze tu vojenskou přítomnost. Asi jako takový nejzajímavější, byť velmi neatraktivní nález, jsou drobné železné hřebíčky z římských vojenských sandálů. Takové sandály Germáni nenosili, to znamená, že když je někde najdeme, třeba i v trošku větším počtu a jsme schopni identifikovat, že se opravdu jedná o ty takzvané cvočky z římských bot, tak to znamená, že tam tudy ten Říman chodil.
A není to trochu jako hledat jehlu v kupce sena, hledat hřebíček z římského sandálu?
Je, ale tak asi o tom ta archeologie celkově je.
Takže prošli tu obchodníci, kupci, ale také vojáci, legionáři, kteří na našem území stavěli polní tábory. Těch táborů bylo tuším nejméně 20?
Ano, ono je to trošku problém, nevíme úplně přesně, v které poloze, kolik těch táborů bylo, respektive určitě neznáme zatím všechny tábory, takže ano, zhruba řádu 2 až 3 desítek, řekněme v tuto chvíli.
Dočetla jsem se, že výzbroj a výstroj římského vojáka vážila kolem 30 kg a nejtěžší byl štít, který měl 10 kg. To měli opravdu náročný pochod přes naše území.
Určitě, nevím teď, jak moc jsou přesné tyto metrické údaje, nicméně oni ještě sebou museli nosit i nějaké základní zásoby na několik dní, takže určitě to bylo značně namáhavé, dokonce už v antice se pro ně žilo označení Mulus Marianus, neboli Mariovi mesci. Marius byl ten, který ještě v pozdní republice zreformoval vojsko, zprofesionalizoval a to mesci proto, protože opravdu táhli toho hodně.
Jenom připomenu, že ty údaje jsou z textu jednoho z vašich kolegů Eduarda Drobejara, který se jmenuje Římské legie v Čechách a na Moravě, takže tam se právě píše o té váze 30-kilový zbroj a výstroj vojáka a 10-kilový štít, který prý vojáci nosili řemínky připoutaný na zádech. Snažíme se tedy tak trošku si přiblížit tu situaci, co se asi mohlo dít na našem území, když tudy Římané procházeli. Mimochodem, odkud asi tak mohli přicházet?
Tak teď asi se budeme víc bavit o těch vojenských střetech. To znamená, že o obdobích relativně krátkých, ve kterých se na naše území dostalo větší množství římských vojáků, římského vojska. Ty samozřejmě primárně přicházely tady ze sousedních provincií, které se nacházely, řekněme, zhruba jižně od Dunaje. Dunaj bychom mohli považovat za jakousi dělící linii kulturní i státně, a to jsou provincie Panonia na území dnešního Maďarska, východního Rakouska, Norikum na většině území dnešního Rakouska.
Já jsem měla na mysli přicházení Římanů vůbec, takže klidně i třeba obchodníků, pokud vedli přes naše území římské obchodní stezky.
Zcela jistě vedli, respektive vedli tady univerzálně platné dálkové komunikace, jako je třeba ta nejslavnější, ta takzvaná Jantarová stezka, která už má hlubší kořeny v pravěkém vývoji. To je pro nás možná ještě hůře rozeznatelný, odkud tady tito Římané případně přicházeli, respektive o těch jsou ty zprávy ještě skoupější, ty literární zprávy, písemné prameny, a archeologie samozřejmě to umí svými metodami už velmi jenom limitovaně zodpovědět. Nicméně určitě tady hlavní roli v obchodu hrála severní Itálie, v oblast města Aquileia. Na Jadranu to bylo takový tehdejší Rotterdam, řekl bych, střední Evropy, to znamená takový největší přístav a největší obchodní město, které svým způsobem ovládalo veškeré obchodní transakce až po Baltí, to znamená především s tím Jantarem, pak dále samozřejmě určitě i tady těmi kmeny blíže k těm římským hranicím.
Takže s čím se většinou obchodovalo?
S čím? Tak nad tím taky lámeme do slavu, protože my tady vidíme na našem území poměrně dost římských výrobků, právě té kategorie, která má nějaký ten civilní nebo obchodní původ, to jsou třeba keramické nádoby, skleněné nádoby, kovové nádoby, některé potom i značně luxusní, tam už zase je otázka, jestli vůbec ještě je lze považovat za čistě obchodní artikl. Mnohem méně vidíme na opačné straně a ten obchod určitě nemohl být zcela jednostranný. Zcela jistě Římané dodávali tady na ty nejbližší provinciální trhy nějaké zemědělské komunity, určitě v ne nepodstatné míře i otroky třeba. To jsou jevy organické povahy a v archeologickém záznamu se uchovávají velmi obtížně.
Připomeňte prosím znovu, v jakém jsme teď století nebo v jakých staletích?
Tak v základní rámce historické jsou, řekněme, přelom letopočtu až závěr 4. století. To je to období, kterému archeologie říká doba římská. Ne úplně přesně, protože že trvale u nás Římané nebyli, žili tehdy tady kmeny germánské. Na počátku toho 1. století je jakási etapa konzolidace poměrů, kdy jenom vidíme, jak postupně dosídlují toto území Germáni a možná i částečně pod tlakem těchto Germánů Římané rezignují na územní expanzi víc dále na sever, než je Dunaj. Řekněme, že ty poměry se ustálí někdy zhruba ve třetí dekádě, ve třetím desetiletí 1. století našeho letopočtu a potom takto v této podobě asi někdy k roku 400-406 se zásadněji nemění.
Když si tedy představíme nějakého toho římského obchodníka anebo i toho vojáka s tím jeho nejméně 30-kilovým, řeknu v vozovkách, batohem, tak co tu našel? Jak byla tehdy uspořádána sídla na našem území?
Tak pokud přicházel ten obchodník z Aquileje, tak asi prodělal kulturní šok, když překročil na toto území, přece jenom oproti urbání společnosti, civilizaci na území římských provincií s dlážděnými silnicemi, dozorovanými jakýmisi policejními jednotkami, že jo, a s vyvinutým systémem samospráv zde narazil na do jakýchsi náčelnictev nebo kmenů strukturované populace výslovně zemědělského charakteru, která žila v poměrně roztroušených menších osadách tvořených několika málo domy a hospodářskými staveními. Samozřejmě v té společnosti patřila i určitá vrstva bojovníků, jakýchsi družiníků, které se seskupovali kolem toho náčelníka, kolem těch kmenových náčelníků. Byla to velmi odlišná kultura. Římané to samotní i reflektovali, nejznámější asi je spisek Tacitův o Germánech. Je otázka samozřejmě, jak se na to ten běžný obchodník, běžný voják díval, to my už se bohužel nedozvíme. Tacitus to sice popisuje jako dosti syrový obraz, zároveň ale pro ně tehdy sloužil jako jakýsi memento, respektive jako jakýsi protiklad proti dekadentnímu způsobu života Římanů, takže v něčem dokonce to i hodnotili kladně.
Mým hostem dnes je archeolog Balázs Komoróci, mimo jiné spoluautor knihy Římané a Germáni, nepřátelé, rivalové, sousedé. I vy se můžete ptát přes naše webové stránky leonardorozhlas.cz. Někteří z našich posluchačů už tak činí, takže i k jejich otázkám, no k vašim otázkám se dostaneme za pár okamžiků.
Studio Leonardo.
Vraťme se prosím k římským vojákům. Poprvé zřejmě vkročili římští legionáři na naše území už v prvním století. Už tu mám otázku od našich posluchačů, která se týká právě jakýchsi táborů římských legií. Otázka od Jana Zbořila zní, kde stál nejsevernější polní římský tábor na našem území a kdy byl zbudován?
Nejsevernější takzvaný polní tábor nebo krátkodobý tábor byl nalezen na širším katastru Olomouce, Olomouci Neředíně, a vysoce pravděpodobně byl zbudován v době markovanských válek. Tady já bych si dovolil drobné vysvětlení. Často jsou ty tábory, proto jim říkáme krátkodobé, velmi jednoduché struktury. Jde v podstatě o velké rovné pole opevněné příkopem a hliněným valem. Římané ty tábory nebudovali jako pevnosti k obraně, byla to v podstatě kasárna opevněná, ohrazená. Pokud se v takovém táboře nacházeli Římané krátce, což většinou tak činili, tak tam zanechali tak málo archeologických nálezů, že je velmi obtížné přesněji stanovit to datování. Tam si archeologie dost pomáhá letopočty z těch literárních nebo historických pramenů, a proto má tendenci většinově ty tábory, které u nás zatím nacházíme, řadit do období markomanských válek. My samozřejmě máme určité metody, jak se třeba, si třeba vypomoct i nějakými přírodovědnými metodami, například datováním metodou C14. Z rok, kde jsme tady tuto metodu aplikovali, tak nám většinově to taky zapadalo do toho kontextu markomanských válek. Nicméně, jak jste sama říkala, poprvé se tady vojáci mohli ocitnout už i v prvním století, takže nejde vyloučit, že některé tábory, které jsou zatím jinak se hlediska datování takhle pro nás hluchý, mohly spadat i do té první éry římských výbojů.
Markomanské války, to je druhé století. Římské legie tedy procházely naším územím za vlády císaře Marka Aurelia, kdy se římské imperium chtělo rozšířit dál na sever. Připomeňte prosím, kdo tedy s kým bojoval, nebo proti komu bojoval Marcus Aurelius?
Asi římské imperium prvotně bojovat moc nechtělo. Bylo vystaveno určitému tlaku ze strany velkého množství barbarských kmenů, teda nejenom germánských, ale třeba i sarmatských, po celé linii hranic ve střední Evropě. Určitě to mělo nějaký počátek ve velkých pohybech kmenů už na území dnešního Polska, jižní Skandinávie, severního Německa. S ohledem na ten obrovský rozsah nelze vyloučit, že hodně zatím v pozadí stá i nějaké zhoršené klimatické podmínky či podobné vlivy. Tyto kmeny v podstatě postupně napadaly hranice Římské říše od dnešního Bavorska až po Sedmihradsko, přičemž především tady ve střední Evropě velmi úspěšně dokázali prolomit tu obranu římských hranic, ten takzvaný Limes Romanus, a pronikli až do severní Itálie. Toto se stalo někdy v letech 166 až 171 rámcově, a až v roce 172 dokázal císař Marcus Aurelius s vynaložením velkých nákladů a velkého množství energie vytlačit všechny tyto útočníky z římských půd, z římského území a přenést ty boje i na naše území. Zde pak bojovali, proto se i ty války nazývají a už tehdy nazývali taky částečně jako války markomanské proti Markomanům, což je ten asi hlavní kmen germánský na našem území, nebo proti Kvádům na území Slovenska, východně od Malých Karpat, ale také proti těm Sarmatům už zmiňovaným.
A když už tedy v našem dnešním rozhovoru ožívají učebnice dějepisu, ráda bych si připomněla možnost, že na našem území pobývali dokonce i dva císařové. Jeden je ten zmíněný Marcus Aurelius a druhý mohl být dřív prý Tiberius. Je to, myslíte, reálné?
Ne, tak je to asi v odborné dikci začne spekulativní, nicméně nereálné to není. U toho Tiberia tam je ten problém, že nám to tažení v roce 6, které vedl ještě jako adoptivní syn císaře Augusta a teprve teda designovaný nástupce proti germánskému náčelníkovi Marobudovi, sídlícímu tehdy v České Kotlině. Máme poměrně podrobný popis v literárních pramenech, ale trošku se tím zatím nestřetávají ty archeologické nálezy. Ještě úplně tak jednoznačně neumíme doložit, kam až se to jeho vojsko případně mohlo dostat, kde mohl případně zřídit nějaký tábor či podobně. Nicméně úplně vyloučit tady ta možnost nelze. U toho císaře Marka Aurelia bych řekl, že je to značně pravděpodobné. Své spisy nebo svůj spisek filozofický hovorí k sobě psal na řece Hronu, to znamená na kvátském území na dnešním Slovensku a protože celkem výrazně osobně se podílel na vedení válečných operací s ohledem na to, jaký množství dokladů těch vojenských střetů nebo vojenské přítomnosti máme na našem území, není důvod se domnívat, že tady toto bojiště by bylo pro něj méně významné, že by zrovna toto bojiště nenavštívil.
Ještě jednou se vrátím k tomu, k té situaci, kdy tu možná mohl být následník trůnu, řekněme Tiberius. Jestli jsem správně porozuměla těm informacím z historických pramenů, z textů, které se téhle záležitosti týkají, onoho tažení proti náčelníku Marobudovi. Tehdy prý válečný konflikt hrozil, ale nepropukl. Proč?
Pokud věříme 100% dikci těch literárních pramenů, tak nepropukl proto, protože v týlu římské ofenzívy, která sem přicházela jak od západu, od Mohuče, tak i od jihu, ta větev byla vedena právě tím Tiberiem, a už byla, obě strany byly velmi pokročilé, údajně zhruba 3 dny pochodu od vnější linie nepřátelé. Vypuklo povstání v Panonii, někde v oblasti řek Drávy, Sávy. To povstání bylo v bezprostředním předpolí Itálie a bylo evidentní, že i z hlediska vojenské strategie bylo prioritnější řešit to povstání než nějakou expanzi takhle do vzdálených končin Evropy, takže podstatě se Tiberius i se svým vojskem okamžitě stáhl zpátky do té oblasti a to, že to povstání pak ještě trvalo 3 roky, než dokázali porazit, tak asi svědčí o tom, že to rozhodnutí učinili správně.
Mluvíme-li o táborech římských legií, tak vy už jste vícekrát v našem pořadu zdůraznil, že byly krátkodobé. A proč vlastně? Proč tu Římané déle nezůstali?
Ano, to je taky ta už lehunce spekulativní otázka, kterou si i my ale sami klademe. Ta vojenská zařízení jsou vesměs krátkodobá, ty takzvané polní tábory, nicméně například to centrální opevnění na tom hradisku Mušova vykazuje znaky záměrně přece jenom jako kvalitněji a dlouhodoběji koncipovaného objektu. To znamená, že z toho by se možná i dalo vydedukovat, že ty Římané třeba i déle zde zůstat chtěli. Ta politika římská byla v mnohem samozřejmě dána objektivními podmínkami, jako byly finance, ekonomická situace, přírodní podmínky a podobně, ale také v mnohem byla závislá na osobnosti císaře. Marcus Aurelius v roce 180, březnu roku 180, nejspíš někde na jihu Panonie u Sirmia, náhle zemřel a jeho nástupce Commodus v podstatě obratem vojenské operace na těch germánských i sarmatských územích ukončil. Literární prameny, které někdy míváme tendenci zpochybňovat, takže i v tomto případě asi musíme brát s otazníkem, nicméně hovoří o tom, že Marcus Aurelius byl na prahu možnosti nebo v situaci, kdy už téměř mohl vytvořit nějaké nové říšské území, novou provincii, nicméně Commodus tento plán dár nerozvíjel a vojska stáhl. To je vlastně ten epilog těch markovanských válek, ten takzvaný Commodův mír v roce 180.
Ono 5. století znamená pád antického Říma, tak se myslím také uvažuje o tom, jestli ten takzvaný Commodův mír z roku 180 nepřispěl k téhle záležitosti.
Tak tady je otázka, jak to můžeme dávat do příčinných souvislostí. Faktem je, že Commodův mír, respektive závěr markovanských válek, je v podstatě poslední výraznější nebo ukončení poslední výraznější ofenzivní zahraničně politické etapy Římské říše směrem tady k těm germánským kmenům. V následujícím období Římané musí řešit poměrně složitou situaci jednak na východě proti Parské říši a poté ve 3. století už se prakticky jenom brání germánským pádům. Nikoliv tady ve střední Evropě, respektive tady v tom markomansko-kvátském kontextu, ale ne daleko od nás na rýnské hranice v podstatě od první třetiny 3. století se valí jeden germánský útok za druhým a už ty Římané nikdy nejsou úplně tak ve stavu diktovat sami ty mírové podmínky. Takže možná Commodův mír nebo asi by se neřeklo, že zapříčinil pád Římské říše, nicméně určitým způsobem už předznamenává.
Posloucháte pořad Studio Leonardo a Český rozhlas Plus. Mým hostem je archeolog Balaš Komoroci. Stále se můžete ptát již několik minut přes naše webové stránky leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Před chvíli jsme mluvili o markomanských válkách, to je válkách za Marka Aurelia. Vyzkoumáte oblast Mušovska na Mikulovsku. Co zajímavého v souvislosti s markomanskými válkami odhalil tamní terénní výzkum?
My se v posledním období zaměřujeme právě na to, jak šifrovat ty takzvané polní tábory, to znamená, že nejintenzivněji se věnujeme těm táborům, o kterých jsem říkal, že zatím poskytli strašně málo detailních informací. Snažíme se provádět velkoprošné prospekce na ploše těchto táborů, především takzvanou geofyzikální prospekci, to je nedestruktivní měření. Díky tomu třeba se ukázalo, že v některých polohách, kde dříve jsme předpokládali přítomnost jednoho tábora, tak se ukázalo, že jsou tábory dva. V poloze, kde dříve jsme počítali se 4 tábory, se dneska zdá, že těch táborů možná bylo i 6. Zdá se, že ty tábory byly průběžně přestavovány, některé zřejmě zmenšeny svou plochou, některé zvětšeny, u některých se přistoupilo k konstrukčně odlišnému řešení například bran. To je takhle možná zní málo atraktivně, nicméně pokud to pak dotáhneme do důsledku, tak z toho jsou velmi zajímavé vyvoditelné historické závěry, které ukazují, že v podstatě to římské vojsko nebylo tady v rámci jednoho nějakého krátkodobého tažení nebo trestné výpravy, ale velmi třeba operativně mohlo reagovat na změněné situace, mohlo třeba posílit stavy vojsk v těch táborech, někde mohli ubrat z té posádky, přesouvat jinam. Také se nám daří poměrně dobře rozmnožovat ty drobné nálezy, které potom mohou znamenat to zpřesnění toho datování i třeba co se týká otázky složení posádek v těch táborech.
To jsme zase u hřebíku?
To už jsme přece jenom možná i u mincí, u spon, u fragmentů kování mečů a podobně.
Přišel tu dotaz od posluchačky naší Hany Krejčičkové, která se ptá na ovlivnění kulturní. Když už tady tu byli Římané, rozumíme, že jedna záležitost je, že spolu bojovali germánské kmeny a Římané, druhá věc, že tu byli obchodníci. Tak ona se ptá, jestli mohlo dojít k ovlivnění Germánů na Moravě převorovskou kulturou, anebo docházelo pouze k minimálnímu vlivu římské kultury na tuto kulturu bez zpětné vazby. Tak nevím, jestli máme ještě chviličku na to, abychom vysvětlili nějak základní pojmy. Možná, že tu otázku skutečně zaměřme na to téma, jestli nás nějak výrazně, nebo nás, tehdejší obyvatelstvo našeho území, nějak výrazně mohli staří Římané ovlivnit.
Ku podivu na to, jak dlouhé to sousedství bylo a jak bezprostřední, tak si myslím, že v určitých aspektech relativně málo. To znamená, že například v rovině architektury, staveb, v podstatě po dobu římskou nevidíme žádné zásadní změny, a to ani v situaci, kdy nacházíme germánská sídliště, která existovala souběžně s římskými stavbami na tom návrší Hradiskou Mušova, kde byly lázně s podpodlažním topaním a na těch vesnicích byly i v průběhu markovanských válek, i po markovanských válkách jednoduché polozemnice či kůlové nadzemní stavby. Takže v této rovině příliš mnoho ne. Na druhé straně je pravda, že zdá se třeba na základě nálezů z těch jednotlivých domů na těch sídlištích, že každá domácnost z takových 10-15% se vybavovala keramickým náčením, které bylo vyloženo na území Římské říše. To znamená, že určitá míra infiltrace těch kulturních produktů tam je. Pak když se podíváme na příklad na vyšší společenské struktury, které teda zatím rozeznáváme pouze v hrobových nálezech, tak tam vidíme velmi výraznou míru přítomnosti luxusních římských předmětů. To znamená, že je jasný, že ta společenská elita i dokonce svůj společenský status i svou prestiž odvozovala od toho, že disponuje i určitým množstvím drahocenností přímo z území Římské říše. Když se to porovnáváme s tím, jak ovlivnili Římané třeba původní keltské obyvatelstvo na těch územích, ze kterých udělali provincie, tak tady v tomto případě o výrazném vlivu bychom nemohli mluvit, že nedošlo k převzetí latiny, nedošlo k znalosti písma, nedošlo k architektuře toho římského typu. Ale určitě stěží tady někdo mohl odežít svůj život jako Germán 2. 3. století, aniž by kdy o Římanech slyšel a s jejich nějakými výrobky přišel do styku.
A navážu závěrečnou otázkou od našeho posluchače Leoše Jeřábka. Jaký je váš osobní názor na to, kam až se Římané mohli v Čechách nebo na Moravě dostat při svých taženích?
V Čechách jsem drobně skeptický, tam to hodně bude záležet na tom, jestli se nějakým způsobem podaří pokročit v tom rozklíčování toho tiberiovského tažení, které přece jenom mířilo tam primárně. Co se týká markovanských válek, tak si myslím, že ty Římané asi neměli v úmyslu jít dál, než jsou hranice té markomanské sídlišní komory, které jsou zhruba na tom Olomoucku. Tam bych spíš očekával, že ještě se nám podaří objevit tábory jednak uvnitř toho území markomanského, to znamená, že někde v tom prostoru třeba i mezi Olomoucí a Mušovem, směrem i na Znojemsko a potom směrem k těm průrvám přes Vysočinu. Myslím si, že asi do České kotliny už ne.
Tolik můj dnešní host studia Leonardo, archeolog Palas Komoroči. Děkuji, že jste si udělal čas, těšilo mě.
Já děkuji za pozvání.
Ještě než se rozloučíme, tak připomenu, že zítra v tomto pořadu uslyšíte kolegu ze zahraniční redakce Českého rozhlasu Martina Ješka. Budeme mluvit o blížícím se stém výročí atentátu na Františka Ferdinanda Deste v Sarajevu. Jaké jsou nové historické poznatky o této záležitosti? Jak je tato událost vnímána v republikách bývalé Jugoslávie? O tom bude mluvit Martin Ježek, mimo jiné autor nové knihy s názvem Tak nám zabili Ferdinanda. Moderovat bude kolega Jan Burda. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Martina Mašková.